Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Građani Bosne i Hercegovine sve teže žive.
Vjerujem da ima ljudi koji kupi jednu mrkvu, jednu glavicu luka, papriku jednu.
Ostane mi 50 maraka od 10. do 10. Željna svega, ništa drugo.
Težan život.
Iako Rusija nema među vodećim investitorima u Srbiji, 21% građana i dalje veruje da je ta zemlja najveći investitor u ovoj zemlji.
Kinezi, Rusi, šta ja znam?
Kinezi, Rusi, to mislite?
Eto.
Zbog čega?
Vidim da se stalno motaju po televiziji, priča se najviše o njima.
Ne znam šta i kako to nadziru neki drugi ljudi.
Zemlje pojedinačno kada se broje, onda, a nije pod pokroviteljstvo Europske unije, verovatno Nemci, pošto su najbogatiji.
Američki ekspert Edward Joseph komentariše za naš program izjavu Trumpovog savjetnika Johna Boltona da Washington isključuje promjenu granice Srbije i Kosova.
To je naivna i kratkovidna izjava, jer ne uzima u obzir posljedice takvog rješenja.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini Pedi Ešdaun, Karl Bildt i Christian Schwarz-Schilling poslali su otvoreno pismo visokoj predstavnici Evropske unije Federici Mogherini i ministrima spoljnih poslova zemalja članica Unije, u kojim ih pozivaju da napuste planove vezane za trgovinu teritorije između Srbije i Kosova, prenose sarajevski Kliksba i Avaz. U pismu izražavaju duboku zabrinutost zbog izjava nekih zvaničnika Evropske unije da bi bili spremni da podrže sporazum između predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, koji uključuje prenos teritorije između Srbije i Kosova putem takozvane korekcije. Njih trojica su izrazili bojazan da promjene granica u regionu poput ovih neće rešiti podele na Balkanu, već će ih produbiti. Iguman manastira Dečani Sava Janjić izjavio je da medijska kampanja za koju tvrdi da se protiv njega vodi po direktnom nalogu vlasti iz Beograda i itekako posvećena pretnje koje su pre ubistva upućivane lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću. U Trebinju je održana zajednička sednica vlada Republike Srpske i Srbije na čelu sa premijerkama Željkom Cvijanović i Anom Brnabić. Razgovarano je o zajedničkim projektima regionalne saradnje te situaciju u regionu, a usvojeno je 16 zaključaka i potpisano više memoranduma i sporazuma Željka Cvijanović i Ana Brnabić.
Projekti u oblasti energetike odnose se dakle na izgradnju dvije hidroelektrane, to su Foča i Paunci, ukupne snage 90 megavata otprilike, a vrijednost investicije je 200 miliona eura.
Od 2014. godine Srbija je investirala i kroz razne načine donirala čak 21 milion 500 hiljada evra u projekte u Republici Srpskoj. Ti projekti su projekti koje su kandidovale lokalne zajednice, kao što je, na primjer, izgradnja vodovodnog sistema u selu Banjci u opštini Bileća, ali i ovdje u Trebinju za revitalizaciju starog grada.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio državnu energetsku strategiju. Zbog njenog nepostojanja, o kojoj se dogovara još od 2008. BiH je do sada izgubila više od 200 miliona evra samo u potencijalnim investicijama. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Strategija je pripremana za period 2018-2035. godina. Predviđa ulaganja u energetske objekte od 9 milijardi konvertibilnih maraka, što će naravno pokrenuti investicioni ciklus u cijeloj zemlji i sa pravom se može očekivati da ovaj sektor može da bude zamajac ili motor razvoja u Bosni i Hercegovini.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je petoricu Hrvata na ukupno 12,5 godina zatvora za ratne zločine nad bošnjačkim civilima na području Ljubuškog.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je potrebno likvidirati militante iz enklave u sirijskoj provinciji Idlib. On je istakao da se radi o teroristima koji koriste civile kao ljudski štit. Lavrov je u obraćanju novinarima u Moskvi posle sastanka sa saudijskim kolegom Adelom bin Ahmedom El Džubeirom izjavio da postoji političko razumevanje između Turske i Rusije o potrebi da se razdvoje sirijska opozicija i teroristi iz Idliba. Rusija je rasporedila još nekoliko ratnih brodova u Sredozemnom moru. Reč je, kako javljaju ruski mediji, o najvećem gomilanju pomorskih snaga od kada su se uključili u građanski rat u Siriji 2015. Istovremeno Ujedinjene nacije su upozorile da bi ofanziva velikog obima potencijalno mogla stvoriti humanitarnu katastrofu do sada još neviđenog nivoa u sedmogodišnjem sukobu u Siriji. Vrhovni verski vođa Irana Ajatolah Ali Hamnej rekao je da bi Iran mogao da se povuče iz sporazuma sa svjetskim silama nakon što su to učinile SAD, ako ne služi njenim interesima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da starosna granica za odlazak žena u penziju ne treba da bude povećana na 63, već na 60 godina, čime je delimično odstupio od prvobitnog predloga reforme penzionog sistema, koji je izazvao masovno nezadovoljstvo ruskih građana.
Nacrt zakona predlaže podizanje starosne granice za odlazak u penziju za žene za 8 godina do 63, dok će za muškarce biti podignut za 5 godina. To nije u redu. Stav prema ženama u našoj zemlji je poseban i brižan. Razumemo da one ne rade samo na svojim radnim mestima, već su obično zadužene za celu kuću, da se brinu o porodici, podizanju dece, unuka. Starosna granica za njihov odlazak u penziju ne bi trebalo da bude podignuta više nego kod muškaraca. Zato smatram da je potrebno smanjiti povećanje starosne dobi za penziju za žene sa predloženih 8 na 5 godina.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o sve težem životu građana u Bosni i Hercegovini, iako političari uoči izbora obećavaju kule i gradove. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Kupovna moć građana u Bosni i Hercegovini iz dana u dan opada. Najniža penzija je oko 160, a prosječna plata nešto malo veća od 400 eura. U takvoj situaciji najveći broj ljudi više, primjerice u samoposlugama ili na pijacama, ne kupuje na kilogram, već na gram. Tome svjedoče i Ružica Mišić i Zoran Cvijanović, koji na pijaci u Doboju prodaju voće i povrće.
Svijet ne radi. Male su plate, koliko na primjer radnici su iskorišteni dosta. Radi po 13-14 sati za neku malu platu. Vjerujem da ima ljudi koji kupi jednu mrkvu, jednu glavicu luka, papriku jednu.
Za preživjeti mjesec dana sa prosječnim BH primanjima ili minimalnim penzijama i čarobni štapić nije od pomoći. Penzionerka Milena Đurić i radnik Šefik Mušinović o tome kažu.
Ostane mi 50 maraka od 10. do 10. Željna svega, et ništa drugo.
Imam neku platu, ja znam, 800 maraka, od toga platiš prijevoz, rana, tamo vam, eto znam što, to je to. Težak život.
Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić kaže kako je cjelokupna ekonomska situacija u zemlji rezultat neznanja, a da su posljedice toga velike zbog čega najviše trpe građani.
Programe stranke pogledajte, koji ih još čita? To je sve opet licitiranje 10 mera, 5 mera, 6 ciljeva, a nigde kako, na koji način i ko će napraviti inventuru u ovoj državi na prvom mjestu pa reći, ovo nam je sad stanje, daj da vidimo kako ćemo dalje. I zbog toga i stalno i sve veće i veće je raslojavanje između onih koji imaju i koji su zaseli na takve pozicije da mogu da imaju i oni koji nemaju i ostaju u trajnom siromaštvu bez nade da prekorače taj prag siromaštva i da kažem mogu da pokriju svoje mjesečne troškove.
Zbog katastrofalne ekonomske situacije sve veći broj ljudi odlazi van BH granica. Prema posljednjim podacima samo u prvih 6 mjeseci ove godine otišlo 18.000 osoba i to ne samo mladih već i kompletne porodice koje trbuhom za kruhom život dostojan čovjeka pokušavaju naći u zemljama zapadne Europe. Prema riječima ekonomskog analitičara Damira Miljevića ostaju oni koji su ostavljeni na milost i nemilost sadašnjim ekonomskim politikama.
Te ekonomske politike u najkraćem se svode na dvije stvari. Jedno je stalno povećanje javne potrošnje, odnosno prelijevanje sredstava od građana i privrede prema budžetima i druge strane nikakvih ozbiljnih poticaja za ekonomiju nema, tako da niti da nam dolaze inostrani investitori, niti domaći privrednici su baš spremni da nešto puno investiraju. Prema tome, situacija je jako loša, a nažalost nema ni naznaka da će se nešto ozbiljno raditi u tom pravcu.
U oktobru ove godine bit će održani opšti izbori, a da ovdašnji građani još uvijek nisu čuli da političke stranke nude ekonomske i socijalne programe. Umjesto toga i dalje je sve prepuno izjava u kojim se pod navodnim znacima brane nacionalni interesi naroda i na osnovu kojih ovdašnje stranke misli da i dalje mogu dobiti glasove birača. No oni, kako vjeruje analitičar Damir Miljević, imaju izbor, kao i ekonomija Bosne i Hercegovine, ukoliko bi se ispunilo nekoliko uslova.
Po ovima koji ostaju ovdje, ostaje samo da na opštim izborima probaju nešto da promijene. Nije nikakvo vrijeme za depresiju, jer mi smo uzeli sebi izgovor da se ko biva ništa ne može uraditi. Može se jako puno uraditi u vrlo kratkom vremenu pod tri uslova. Jedan uslov je znači obračun sa kriminalom i korupcijom, drugi uslov je vladavina prava i treći uslov je stvarno posvećivanje ekonomskim i socijalnim reformama.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o ekonomiji i politici. Iako Rusije nema među vodećim investitorima u Srbiji, 21% građana i dalje veruje da je ta zemlja najveći ulagač, pripremio Milan Ešić.
Srbi iz emotivnih razloga žive u zabludi da su Rusi, za koje smatramo da su najveći slavenski prijatelji i tako dalje, istovremeno i najveći financijska podrška.
Precizira za Radio Slobodna Evropa Mihajlo Crnobranja iz nevladinog evropskog pokreta u Srbiji razloge zbog kojih je u prošlosti visok procenat građana u potpunoj suprotnosti sa egzaktnim činjenicama žive u ubeđenju da je Rusija najznačajniji donator i investitor Srbiji.
Četiri zemlje Evropske unije prevazilaze Rusiju što se tiče investicija i što se tiče finansijske podrške.
U posljednjih 18 godina novcem Evropske unije ili njenih pojedinačnih članica obezbeđivana je podrška razvoju demokratije, vladavine prava, borbe protiv korupcije, ekonomije i konkurentnosti, neophodnih kriterijuma za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, sa kojom je pregovore otpočela 2014. i do sada otvorila 14 od ukupno 35 poglavlja. Posebno je ostala upamćena pomoć koju je Evropska unija Srbiji pružila tokom poplava maja i septembra 2014. godine. Sa druge strane, izrazita pažnja u javnosti i delu medija posvećena je vojno-tehničkoj saradnji Rusije i Srbije, čiji je simbol 6 letelica MIG-ova 29 koji su Srbiji poklonjeni, ali Ministarstvo odbrane nikada nije otkrilo tačne troškove njihove modernizacije i osposobljavanja za letenje. Na tom tragu su i odgovori građana na pitanje o tome ko je najveći donator Srbije, zabeleženi na beogradskim ulicama.
Kinezi, Rusi, šta ja znam. Vidim da se stalno motaju po televiziji, priča se najviše o njima.
Imate li ideju ili znate možda tačno kolike su te svote koje stižu od Rusa i Kineza?
To nisam čuo.
Najveći donator Srbije trenutno, pa Evropska unija. Zemlje pojedinačno kada se broje, onda, a nije pod pokroviteljstvom Evropske unije, verovatno Nemci, pošto su najbogatiji ili neko drugi sad.
Stavovi su Beograđana sa kojima smo razgovarali. Tradicionalnim istorijsko-kulturno-religijskim vezama, temeljem kojih veći deo građana Srbije bazira svoj odnos i tumačenje Rusije u savremenom svetu, Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi, pridodaje i kako ga naziva sindrom čuvanja leđa. Naša sagovornica tako označava podršku jednoj od glavnih spoljnopolitičkih pozicija Srbije, koja se odnosi na njen čvrst stav o nepriznavanju nezavisnosti Kosova.
Rusija to bilo to koristi. Ona ovdje itekako nastupa takozvanom mekom silom. Svim drugim sredstvima kompenzuje taj nedostatak ekonomskog uticaja, pre svega preko crkve, pravoslavnih organizacija, raznih društava, rusko-srpskog prijateljstva itd. Da ne govorimo tu podršku oko Kosova od koje je stvoren mit, ali niko neće da kaže da Rusija prvo otvorila konzularno odjeljenje na Kosovu posle svih tih završenih ratova.
I naša sagovornica uočila je delimiču promjenu stavova u javnosti poimanja ruske pomoći Srbiji. Takav trend tumači u činjenici da su se građani na terenu uverili u drastične razlike između medijske promocije i faktičkog stanja.
Čula sam da nešto se radi prema Republici Srpskoj, nešto prema Kosovu, preko crkve, ali ja nisam čula da je Rusija recimo ušla u neki projekat, da su oni nešto veće donirali. Nisam sigurna da će Rusija ići na neke veće ulaganja. Mislim da će se Rusija, imajući u vidu i njeno ekonomsko stanje i stanje pod sankcijama već 4 godine, da neće to u budućnosti raditi.
Nakon Evropske unije, među državama koje prednjače u doniranju Srbije spadaju Sjedinjene Države, Nemačka, Švedska i Italija. Na dnu lestvice kao devetoplasirana nalazi se Narodna Republika Kina sa do sada datih 31,4 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
O dijalogu Srbije i Kosova američki ekspert Edward Joseph komentariše za naš program izjavu Trumpovog savjetnika Johna Boltona da Vašington ne isključuje promjenu granice Srbije i Kosova.
To je veoma ozbiljna izjava koja nagovještava raskid sa dosadašnjom američkom i međunarodnom politikom prema Balkanu. To je najvažnija izjava jednog američkog zvaničnika u ovoj regiji, od kako je 1991. tadašnji američki državni sekretar James Baker rekao, kada se Jugoslavija raspadala, da to nije naš problem, odnosno da Washington nema poseban interes tamo i ne podržava posebno ni jednu stranu. Bolton u osnovi ponavlja isti stav, naglašavajući da SAD nemare kako će Beograd i Priština da riješe to pitanje. To je naivna i kratkovidna izjava, jer ne uzima u obzir posljedice takvog rješenja.
Šta je u pozadini ovog zaokreta u odnosu na stav od završetka ratova 90-ih da nema promjene granica? Izjava Boltona sada sugeriše prećutno slaganje sa teritorijalnim korekcijama, pa čak i njihovo ohrabrivanje.
Postoje dva objašnjenja. Prva opcija je da to ima veze sa Rusijom i politikom prema njoj. Međutim, odbacujem tu mogućnost, jer i sam Bolton bio veoma čvrst u stavovima prema Moskvi, kao i čitava Trumpova administracija, prije svega oko Ukrajine, koja je veoma važno pitanje za Vladimira Putina. Doduše, ostalo je mnogo neodgovorenih pitanja. O čemu su Trump i Putin razgovarali u Helsinkiju, gdje, osim Boltona, nije bio više ni jedan američki zvaničnik? Smatram da je realnije drugo objašnjenje, da je tu riječ o autentičnoj, ali pogrešnoj procjeni situacije u regionu. Riječ je o želji da se napravi otklon od dosadašnje standardne američke politike, naročito ako je povezana sa Billom i Hillary Clinton, kao i Demokratskom partijom u cjelini. Dakle, riječ je o pogrešnom nastojanju da se distancira od dosadašnje politike u regionu za koje i Bijela kuća smatra da SAD nemaju preveliki interes.
Šta sa tom promjenom politike SAD žele da postignu na Balkanu?
Ne znamo da li postoji u ovom slučaju strateška procjena. Možda su u Vašingtonu jednostavno zaključili da se pregovorima kao do sada veoma teško može doći do sporazuma i uzajamnog priznanja Srbije i Kosova. Stoga su naivno pomislili da je aranžman o teritorijalnim korekcijama lakši put za izlazak iz tog ćorsokaka.
Da li će na kraju doći do promjene granica ili će se nastaviti status quo u odnosima Srbije i Kosova?
Teško je predvidjeti, ali je vjerovatno da će ideja o razmjeni teritorija kao rješenje dobiti na zamahu. Drugo je pitanje da li se Beograd i Priština mogu konkretno dogovoriti koje bi teritorije bile dio tog sporazuma. Također, postavlja se veoma ozbiljno pitanje da li se mogu preduprijediti negativni efekti takvog rješenja po Bosnu, Makedoniju, Srbe južno od Ibra. Smatram da će biti potrebno angažovanje međunarodne zajednice, uključujući i Washington, da bi se spriječile takve posljedice.
Američki ekspert Edward Joseph u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slavo Kukić, sociolog i analitičar, za Radio Slobodna Evropa komentira obilježavanje 25. godišnjice osnivanja ratne paradržave Hrvatske Republike Herceg Bosne, čije je političke i vojne vođe Haški tribunal osudio na 111 godina zatvora zbog ratnih zločina. Obilježavanju godišnjice utorak u Mostaru su prisustvovali vodeći hrvatski zvaničnici i političari u BiH, predvođeni hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem.
O Herceg Bosni je rekao Haški tribunal sve što je trebalo reći. Pa izvjesno je da HDZ-u i njegovom lideru u momentu slavljenja Herceg Bosne dođe kao 5-10 zbog pokušaja novog homogeniziranja hrvatskog biračkog tijela oko HDZ-a i Dragana Čovića. Osim toga, svi procesi koji karakteriziraju Bosnu i Hercegovinu i Čoviću i HDZ-u daju veći manevarski prostor za talasanje i svaki put je to talasanje na istoj, da tako kažem, ravni na kojoj talasa Milorad Dodik. Dakle, retorika je potpuno ista i ona upućuje na to kako je zapravo to djelovanje sinkronizirano, koordinirano s ciljem da se Bosna i Hercegovina dalje destruira i s ciljem u konačnici kako bi oni ostvarili svoje planove o zasebnim nacionalnim državicama na prostoru Bosne i Hercegovine.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja emisije govorimo o predstojećem referendumu u Makedoniji i o imenu. Naš sagovornik je književnik Marko Tomaš. Pre toga o državnom zatvoru u BiH, čiji je početak izgradnje najavljen još davne 2006. a završetak 2014. godine. Kako najavljuju nadležni organi, mogao bi biti u funkciji do kraja ove godine. Pripremila Mirna Sadiković.
Direktor jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine Zoran Bašić kaže da su pregovori u vezi sa tehničkim prijemom zatvora u Istočnom Sarajevu u završnoj fazi.
U ove pregovore i u rješavanje ovog problema oko tehničkog prijema se odnedavno aktivno su uključili međunarodni partneri na ovom projektu, tako da zaista mislim da je ovo neka završna faza i da će biti vrlo brzo riješeno pitanje tehničkog prijema.
Direktor UNIS Instituta za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara iz Istočnog Sarajeva, koji bi trebalo da odredi konačnu cijenu i formira komisiju za tehnički prijem, Đorđe Milišić, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su spremni na korekciju cijene i konačan dogovor.
Ja se nadam da će se ipak naći rješenje da se to završi. Mi ćemo u ovo vrijeme njima dostaviti, napravit ćemo i određenu korekciju, evo, čisto kao znak dobre volje da se to završi, nam je istinski stalo da se to uradi. Pa ja mislim da bi trebalo početak iduće sedmice da se to razviši.
Podsjećamo, izgradnja zatvora okončana je u septembru prošle godine. Jedinica za izgradnju državnog zatvora predala je dokumente opštini Istočna Iliđa i zatražila tehnički prijem. Opština je tada promijenila propise i umjesto 50.000 maraka, prema do tada važećim propisima, zatražila naknadu od 526.000 maraka. Proces je obustavljan jer su investitori, ali i vijeće ministara Bosne i Hercegovine ocijenili da je cijena nerealna. Rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske poništen je prethodni obračun, a UNIS Institut za ekologiju iz Istočnog Sarajeva određen je kao pravno lice koje će raditi tehnički prijem zatvora, ali i pregovarati o cijeni. Institut je u aprilu ove godine Ministarstvu pravde poslao revidiranu ponudu za tehnički prijem državnog zatvora u iznosu od 300.000 maraka i ta cijena je ocijenjena kao previsoka. No, ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša kaže kako ta cijena više i nije toliko bitna koliko šteta načinjena ugrožavanjem ugleda kod međunarodnih partnera.
Sredstva koja su potrebna za tehnički prijem su minorna, uspoređujući sa sredstvima koje Bosna i Hercegovina gubi, i financijska, a i ona kredibilna sredstva, jer rekao sam vam da zatvor je rađen sa partnerima iz Europske komisije i kakvu mi sliku dajemo našim partnerima ako ne možemo jedan taj detalj tehničkog dijela završiti već gotovo godinu dana. I danas smo govorili na vijeću ministara i ministri su i dalje rekli da upravni odbor kojem smo dali mandat da ima našu podršku, da su oni ti koji trebaju posao završiti, da mogu slobodno hrabriti direktora, da direktor potpiše ugovor kako bi se posao završio čim prije.
Ministar Grubeša vjeruje da će sporazum oko tehničkog prijema biti potpisan početkom naredne sedmice, a odmah po okončanju tog postupka uslijedit će imenovanje vršioca dužnosti upravnika zatvora i raspisan konkurs za prijem budućih uposlenika. U državnom zatvoru kapaciteta 348 mjesta bit će smješteni pritvorenici i osuđenici suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zašto mladi odlaze sa Balkana? O tome za naš program govori književnik Marko Tomaš. Razgovarala Lela Šćepanović.
Ima super Damir Avdić, onaj, jedan stih kaže, fašizam se vratio, to zvuči kao da je negdje bio. Nije on nikad onaj ni nestao ni ispario, on je jednostavno jedan politički alat, pri tome mislim i na nacionalizam i na te priče kojima su ova područja podložna, onaj pogotovo. One se vraćaju u svakom trenutku kad su onako, kad imaju nekakvu uporabnu vrijednost u datom političkom trenutku za dnevno političke stvari. Međutim, gdje ja tu vidim problem, obzirom da smatram da je politika danas ispražena od ideologije. Ideologija je zapravo samo maska za ono što se događa u pozadini. To što se iza događa je taj takozvani proces, barem kod nas tranzicija jako dugo traje. Tranzicija je zapravo samo drugi naziv za prvobitnu akumulaciju kapitala. Što znači da se događa jedna sveopća otimačina i pljačka i pokušaj da se stvori nova ekonomska elita.
A šta je bitno mladim ljudima koji, iako ne postoje zvanični podaci država, regiona, koliko je mladih otišlo sa ovih prostora, da je to učestalo, bar tako kažu stručnjaci, u posljednjih par godina, šta je to što ih tjera da idu odavde? A s druge strane imamo u državama regiona zaduše različite načine da se podstiču žene da rađaju više djece. Šta je to?
Ja mislim, politika je sama po sebi licemjerna, tako da vrlo često ono što se govori je u suprotnosti s onim što se stvarno događa. Problem odlaska ljudi, ja smatram, svjedok sam tome i ja. Mislim, ja sam želim da napustim moje prostore i planiram to napraviti. I ljude koje znam da su otišli, i mlade ljude, njima su ekonomski razlozi negdje na 10. mjestu. To zapravo im je najmanje, nego jedna tmurna atmosfera politička zatrovana nacionalizmom, zatrovana mržnjom i beznađe koje ljudi osjećaju zbog toga što ne vide nikakav plan u svemu što se događa, ne vide nikakav politički plan, što će zapravo sutra biti.
A što će
biti? To nitko ne govori. Plana zapravo i nema. Stvari se događaju stihijski. Ja mislim da je mladim ljudima dosta stihije i da odlaze tamo zapravo gdje im se čini da postoji nekakav plan, gdje mogu da isplaniraju svoju budućnost, gdje mogu da isplaniraju budućnost svoje djece.
Književnik Marko Tomaš opširnije na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije, Evropska unija u nekoliko makedonskih gradova sprovodi kampanju susreta sa građanima Zamisli budućnost zajedno, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Kampanja će omogućiti građanima da se upoznaju sa evropskim vrednostima i prednostima od učlanjenja u evropsku porodicu, rekao je na preskonferenciji u Skoplju ambasador Evropske unije u Makedoniji Samuel Žbogar. On je podsjetio da je u proteklim godinama Unija potrošila skoro milijardu evra za projekte i procese u Makedoniji, koji su bili usmereni ka poboljšanju življenja građana.
Naša cilj je da slušame i da razbereme vašite griži vo vrska so procesot na Evropskata Unija.
Naš cilj je da slušamo i da razumemo vaše brige u vezi procesa Evropske Unije. Želimo da podelimo benefite od toga kada si zemlja članica, kada si jednaki deo šire porodice, kada vaš jezik postane zvanični jezik Evropske unije, rekao je Žbogar. Generalni direktor za susedske politike i pregovore o proširenju Evropske unije Christian Danielson je pozdravio dogovor sa Grčkom, ističući da on otvara stazu ka članstvu u Uniji i da služi kao primjer u regionu i Evropi da je ipak moguće naći rješenje za teška pitanja.
On the 30th of September, the citizens will make a generation of choice.
30. septembra građani će napraviti izbor i oblikovat će budućnost ove zemlje. Biće posljedica za buduće generacije i naša molba do sve vas je da iskoristite vaše demokratsko pravo i da glasate. Jedan od učesnika preskonferencije je bio i makedonski premijer Zoran Zaev, koji je od građana zatražio mudrost pre referenduma.
Ogroman procent od građanite se za. Pročem, duri i tije što se protiv su mali i minorni brojki.
Ogroman procent građana su za i oni koji su protiv su u malom broju. Nadam se da će i opozicija biti pozitivna zato što je i ona za Evropsku uniju i NATO. Zaev je istakao da će broj onih koji podržavaju referendum rasti, a da cenzus ostaje glavna ambicija vlasti. To znači da u skladu sa aktuelnim biračkim spiskom najmanje 903.000 građana trebaju izaći na referendumu da bi se on smatrao uspešnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Mladi odlaze. Ko će puniti penzione fondove, govori ekonomista Faruk Hadžić.
Može dovesti do toga da ćemo doživjeti jedan ekonomski kolaps, jer je nemoguće u narednom nekom periodu možda osigurati penzije za novih 100.000 penzionira. Podhitno započeti rasterećenje privredi. To je ključ da se stvari jedan takav poslovni ambijent gdje će poslodavac moći zaposliti radnika.
Mljekara iz Livna izvozi sir u Rusiju, ali i zemlje Evropske unije.
To je jedna od boljih vijesti koje se desile. Izlazimo na tržište gdje ima cirka 500 milijuna kupaca. Sama po sebi ta je brojka nevjerovatna.
Vlada Brčkog distrikta izdvaja nova sredstva za finansiranje van tjelesne oplodnje.
To znači veliki uspjeh, mnogo im znači, to mnogo košta, a da se ostvare kao roditelje neprocjenjivo.
Počela 45. međunarodna umjetnička kolonija Mileševa u Prijepolju.
Potrebna su druženja, potrebne su razmjene ideja, razmjene nekih novih saznanja, pogotovo u svijetu umjetnosti. Umjetnost egzistira na komunikaciji.
Slikar Miralem Lalo Sokalović živi u Austriji, ali u Goražde gdje je odrastao, rado se vraća.
Domovinu nisam smatrao djevrovski. Meni je Goražde moja domovina. To sam ne može objasniti, to treba objašnjavati.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
U nedavno objavljenoj analizi koju je radio zajedno s kolegom Dinom Hadžijalićem, makroekonomski analitičar Faruk Hadžić upozorava da u narednih nekoliko godina prijeti krah postojećem penzionom sistemu, jer Bosnu i Hercegovinu napušta radno sposobno stanovništvo, a raste broj penzionera. Hadžić je gost naše današnje emisije. Procijenili ste, gospodine Hadžiću, da će u narednih 5 do 6 godina u penzioni sistem ući 100 do 150 hiljada novih penzionera, istovremeno sa masovnim odlaskom mladih koji bi svojim radom mogli osigurati bolje punjenje fondova. Zbog čega je važno funkcionisanje fondova penzijsko-invalidskog, odnosno mirovinskog osiguranja, ne samo s aspekta redovne isplate penzija?
Funkcionisanje fonda PIO je jedno od ključnih pokazatelja kako će se naša ekonomija u budućnosti kretati. Ako analiziramo sad trenutne podatke kako na koji način funkcioniše uopšte fond PIO, možemo vidjeti da je recimo evo u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko godina došlo do značajnog povećanja izdvajanja na godišnjem nivou za finansiranje upravo penzija. Tako da recimo taj iznos je negdje povećan za nekih 60 do 70 milijuna na godišnjem nivou, a tu uopšte nije uključeno povećanje penzija, znači da kažem evo svaki penzionir će imati neku veću penziju. Ovdje u principu imamo pokazatelj da nam raste konstantno broj penzionira i da se omjer zaposlenog radnika na recimo broj penzionira konstantno smanjuje. Ono što mene kao ekonomistu, kao makroekonomistu zabrinjava jeste što ćemo u narednom nekom periodu od 5 do 6 godina imati značajan skok broja penzionira koji će ulaziti u sistem, a to u principu znači da ćemo mi morati zaposliti mnogo više ljudi i da bi uopšte tim novim penzionerima mogli osigurati kakva takva primanja. To je u ovom trenutku, kako sad funkcioniše ekonomija Bosne i Hercegovine, može dovesti do toga da će upravo, da ćemo doživjeti jedan ekonomski kolaps, jer je nemoguće u narednom nekom periodu možda osigurati nekih 100.000 penzije za novih 100.000 penzionera.
Koji je sad odnos između broja radnika i broja penzionera?
On je negdje između jedan, negdje čak ispod 1,2 i on se konstantno smanjuje i to je problem koji se na ovaj način ne može riješiti. Mi imamo, recimo, u Bosni i Hercegovini veliki problem sive ekonomije, koja se do sada nikada nije ozbiljno krenula rješavati. Svi ti radnici koji radi na crno ne uplaćuju ili na sivo, znači oni koji su na crno, oni ne uplaćuju uopšte u PIO, oni koji su na sivo, znači imaju nisku osnovicu i sprem toga manje se doprinosa uplaćuje, nisu na pravi način tretirani, a to je problem zbog toga što država nije započela prave reforme koje je morala, smanjivanje stope doprinosa, ukidanje parafiskalnih nameta, rasterećenje generalno ambijenta da bi poslodavci mogli zapošljavati nove ljude i time faktički osigurati da PIO fond ima kakve takve nove priljeve. Ono što vidim možda kao rješenje što bi vlast mogla uraditi u nekom narednom periodu, po meni to nije opravdavajuće, ali to bi oni mogli uraditi jer vidimo da oni ne rješavaju pitanje radnika na crno. Ljudi odlaze van Bosne i Hercegovine, povećava nam se broj penzionira, jeste da će oni prebaciti ove cjelokupne uplate, isplate doprinosa na trezora, to znači na budžet federacije, i ako bude zafalilo para, on će možda potegnuti za povećanjem poreskih stopa, u ovom slučaju PDV-a, kako bi ustvario da vi sadašnjih radnika i generalno ljudi koji troše namirili ta nedostajuća sredstva.
A šta bi prema vašem mišljenju bilo rješenje?
Podhitno započeti rasterećenje privredi. To je ključ da se stvari jedan takav poslovni ambijent gdje će poslodavac moći zaposliti radnika da uplaćuje doprinose za one radnike koji sad već ne uplaćuju, a time direktno ima korist fond PIA i taj se onda omjer može popraviti, da onda se mogu isplaćivati veće penzije, ukinuti veliki broj parafiskalnih nameta koji postoje u Bosni i Hercegovini, ima 3400, omogućiti da se firma može brže i lakše registrovati. Sadašnje vrijeme za registraciju je 30 do 60 dana, što je zaista apsurdno vremenu interneta, informacijalnih tehnologija, da vam treba toliko vremena za registraciju firme. Kada imate bržu registraciju firme, onda možete naravno i zaposliti radnike, kojim treba otvoriti firmu, zaposliti radnike. I još nešto što do sad nije bilo puno govora u javnosti, jeste zakonski regulisati kategoriju samozaposlenika. To naši zakoni o radu ne poznaju. Imate jako puno ljudi koji rade od kuće, ali međutim ne mogu se registrovati, ne mogu otvoriti poslovni prostor jer im je to skupo, i oni na taj način bi mogli raditi od kuće, plaće države određene paušale i na taj način bi dio sistema da im ide staž, da im ide zdravstveno, ali naravno i plaćati za PIO. To sve kada se skupa uradi, to bi mogla biti jedna pozitivna priča za Bosnu i Hercegovinu, da se zaustavi odlazak mladih ljudi, jer svaki mladi čovjek koji ode van Bosne i Hercegovine, to kasnije će ići na štetu države.
Problem su i niske penzije, je li tako?
Da. Evo, recimo, u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo 76% penzionera koji imaju 450 maraka i manju penziju. To je zaista strašno, jer sa 450 maraka se ne mogu podmiriti ni režije, ni najosnovnije životni troškovi, a kamoli, da kažemo, voditi neki normalan život.
Da li Bosna i Hercegovina ima i vodi ekonomsku politiku?
Mislim da ne. Evo, tu nas je i Evropska komisija pitala u nedavnom upitniku da li Bosna i Hercegovina ima ekonomsku politiku. Naše vlasti su odgovorile da nemamo, da je to u stvari skup nekih mjera, entiteta, kantona koji su u ovom slučaju nosioci ekonomske politike. Mislim da je to greška. Trebalo bi, evo, uvažavajući sve ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, znamo da entiteti vode u ekonomsku politiku, ali trebalo bi kao država da imamo neke jasnije ciljeve koji će biti sinhronizovani sa ekonomskim politikama entiteta i na taj način da zajedno idemo naprijed. Nije mi logično, recimo, da Republika Srpska ima drugačiji nivo obračuna doprinosa za raskod federacije, ili da na taj način da neki entitet ima neki zakon koji možda olakša olakšava poslovanje, drugi nema.
I možda bi ekonomija zapravo trebala biti u vrhu prioriteta, a ne politika ili politikanstvo.
Definitivno ekonomija treba biti u vrhu, populacijska politika isto tako, jer ako napravite neki povoljni poslovni ambijent, ekonomski ambijent, onda će se možda i ljudi koji su otišli van Bosne i Hercegovine odlučiti da vrate. Ovdje je vrlo bitna i politička stabilnost, jer mnogo ljudi ne želi da više živi u Bosni i Hercegovini zbog te političke nestabilnosti, zbog svakodnevnih svađa, nebitnih problema. Ja želim da kažem da su to nebitni problemi za živote građanama, gdje god oni živjeli u bilo kojem području Bosne i Hercegovine, jer ako nešto se hitno ne desi i ne promijeni u ovom ekonomskom smislu, ako ne uspostavimo jasnu viziju kuda kao zemlja želimo ići, mi ćemo definitivno malo ljudi što ostane ovdje u Bosni i Hercegovini imati ozbiljnih problema.
Govorio je makroekonomski analitičar Faruk Hadžić.
Reforme za Evropu.
Livanjska mljekara sa najdugotrajnijom i najvećom proizvodnjom livanjskog sira nastala je 1970. godine, ali organizovana proizvodnja u ovom kraju počela je još davne 1885. godine. Od tih vremena do danas livanjski sir tradicijom i kvalitetom prisutan je na tržištima regije, a zahvaljujući desetljećima napornog rada i usavršavanja, vrata im je otvorila i Evropska unija, a ovih dana i Rusija. Opširnije Željka Mihaljević.
Premda na tržište Evropske unije izvoze samo sir, u mljekari Livno drže da je stavljanje Bosne i Hercegovine na listu zemalja kojima je dopušten izvoz svih vrsta mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju veliki uspjeh za mliječnu industriju. Savjetnik u proizvodnji Darinko Mihaljević.
A što se tiče Bosne i Hercegovine, to je jedna od boljih vijesti koje se desile u ovom zadnjem desetljeću. Izlazimo na tržište gdje ima cirka 500 milijuna kupaca. Sama po sebi ta je brojka nevjerovatna.
Iako su u 2015. godini dobili dozvolu za izvoz, u mljekari su prošli težak put da bi izišli na evropsko tržište.
Bile su porođajne muke, mi smo jako teško izišli ponovo na tržište Hrvatske, da ne govorimo Njemačke, Švedske ili neke druge zemlje. A dok je 2017. godina, mi smo poželjeli prve rezultate tog izvoza. Negdje cirka 100% smo povećali prodaju.
Zahvaljujući tome, u njihovoj zrionici trenutno je na zrenju 85 tona zlatnih koluta, a ukupan kapacitet što na zrenju što u skladištu je 200 tona sira. U mljekari se pripremaju za osvajanje još jednog velikog tržišta.
Rusko tržište, mi smo jedna od mljekara, to je jedina mljekara u BiH koja ima dozvolu za izvoz u Rusiju.
Za domaće BiH tržište Livenska mljekara uz sir plasira i druge mliječne prerađevine poput maslaca i milerama. U nove proizvodne linije ulažu 250 tisuća eura, a uskoro pokreću i vlastitu proizvodnju mlijeka kako ne bi ovisili o nesigurnom tržištu. Budući je, kako kažu, evidentno da je seljaka i farmera sve manje.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Vlada Brčkog distrikta donijela je odluku da iz budžeta izdvoji 165.000 konvertibilnih maraka, čime će finansirati vantjelesnu oplodnju. Ovim će se omogućiti ženama osiguranicama zdravstvenog fonda 3 umjesto dosadašnja 2 pokušaja vantjelesne oplodnje, informiše Zoran Matkić.
Nadležni u Brčkom distriktu ističu da ovim mjerama žele doprinijeti porastu nataliteta u ovoj lokalnoj zajednici, gdje se kao i ostatku Bosne i Hercegovine svake godine bilježi njegov pad. Siniša Milić, gradonačelnik Brčkog distrikta.
Mislim da smo mi jedan od rijetkih gradova koji je uveo, dakle, tu mogućnost besplatnog trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje. U toku je izrada kriterijuma za dodjelu tih sredstava. Oni su otprilike i usaglašeni sa predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja, naravno i sa stručnjacima medicinske struke.
Inicijativu za besplatni treći pokušaj vantjelesne oplodnje pokrenulo je Brčansko udruženje građana Beba Više. Članica udruženja Milijana Simić.
Za Bebu Više to znači veliki uspjeh. I ne samo za Bebu Više, nego i za građane Brčkog distrikta, za sve parove, jer plaćene treće vantjelesne oplodnje mnogo im znači, to mnogo košta, a da se ostvare kao roditelje neprocjenjivo. Mi imamo pozitivni primjer iz okolini, odnosno iz regiona, gdje se zakon o vantjelesnoj oplodnji primjenjuje već dugi niz godina i gdje su recimo u nekim zemljama Evropske unije neograničeno
neograničeno plaćeni ti postupci.
Pravo na novac za vantjelesnu oplodnju imaju žene bez djece starosti do 45 godina koje su osiguranice zdravstvenog fonda. Ova metoda daje rezultate i tu novac ne smije biti prepreka, kaže bačanski gradonačelnik.
Uspješnost ovakve asistirane oplodnje je negdje 25%, tako da je to otprilike svaki četvrti pokušaj bi mogao da donese nekakav odgovarajući rezultat, dakle grubo matematički. Što se tiče ukupnog finansiranja, Brčko distrikt je finansirao negdje oko 170 ili 180 pokušaja do sada, za što je izdvojeno negdje preko 700.000 konvertibilnih maraka.
Sve je veći broj mladih obitelji sa djecom koji odlaze iz Brčkog distrikta u strane zemlje. Vlasti svih nivoa moraju učiniti daleko više da se ovaj problem bar donekle ublaži, a ublažit će se stvaranjem boljih uvjeta za život građana, gdje spada i izgradnja novih dječjih vrtića, kaže gradonačelnik Milić.
Mi smo ove godine, zahvaljujući donaciji Vlade Republike Srbije, obezbijedili sredstva i uskoro bi trebalo da počne gradnja jednog obdaništa na području mjesne zajednice Ilićka. Također su obezbijeđena značajna sredstva, nedovoljna do duše, ali za početnu ili prvu fazu izgradnje obdaništa u naselju Klanac i naselju Srpska Varoš. Dakle, sve je to dio neke infrastrukture i dio podrške onome što bi se moglo nazvati pronatalitetna politika.
Na brčanskom području prije rata godišnje se rađalo oko 2000, a sada nešto više od 900 djece.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Otvaranjem izložbe dijela prošlogodišnjih učesnika u galeriji Doma kulture u Prijepolju počela je s radom ovogodišnja 45. međunarodna umjetnička kolonija Mileševa, jedna od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u Srbiji. Ove godine u radu kolonije učestvuju umjetnici iz Bugarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Evo šta je zabilježila naša dopisnica Danica Gudurić.
Jedan od najbogatijih legata savremene umjetnosti, ne samo na ovim prostorima, već i šire, nastajao je tokom 45 godina koliko traje Mileševska kolonija. Tokom proteklih godina ova kolonija sabrala je oko 600 ostvarenja neprocjenjive vrijednosti, stvarajući svojevrsnu galeriju, ali ujedno i istoriju savremene umjetnosti, jer su u koloniji boravili umjetnici svih oblika likovnog izražavanja. Umjetnici su 7 dana na terenu, obilaze arheološke lokalitete kao i manastire i džamije u Pljevljima, Priboju, Prijepolju, Novom Pazaru, koji predstavljaju kulturnu baštinu ovog područja, stvarajući utisak o ovom podneblju i kroz stvaralačku poetiku promišljaju celu godinu i prave rad koji ostaje u legatu kolonije, kao i lični pečat umetnika o ovom podneblju, ali ujedno otvarajući pitanja koja se odnose na aktualne tokove umetnosti i društva. Umetnički direktor kolonije Mileševa Goran Čpajak podsjeća da od ovog saziva ne postoji bolji saziv u Srbiji i šire što se tiče kolonija. Samim tim dobijamo jednu zaista bogatu zbirku koja je od velikog značaja za Prijepolje i ne samo za Prijepolje, kaže Čpajak, ističući jednu novinu u ovogodišnjem sazivu.
Svaka kolonija je novina samim sazivom. Svi umjetnici su uvek novi. Kombinacija ljudi koji učestvuje pravi svaku koloniju, svaki saziv čim i zanimljivim na svoj način. Znači, sama ta činjenica je uvek drugačija. Ove godine smo uveli jednu novinu, pošto kolonija već traje 45 godina. Počinjemo da organizujemo ozbiljnu radionicu za konzervaciju i restauraciju slika koje su u nekim, pre nekom prošlom vremenu oštećene. Znači, popravka tih radova. Eto, došlo je vrijeme i za to. Doveli grupu mentora i dva studenta koji će da naprave analizu stanje radova, da naprave kataloški pristup tome svemu i u toku sljedeće godine ili u toku sljedećeg saziva će se organizovati radionica u kojoj će to početi da se radi. Slike koje ili skulpture koje će moći da se izvode ovdje, radit će se ovdje, a one neke druge će se nositi u specijalno specijalizovane laboratorije za restauraciju.
Ambicija je da se od ove vredne kolekcije napravi muzejska zbirka, podsjeća Čpajak.
Tako da ćemo mi napraviti jednu kolekciju koja će imati sve osim svog prostora. U suštini čekamo prostora.
Kolonija je međunarodnog karaktera i ove godine u koloniji su umetnici iz Rumunije, Kanade, Srbije, Bugarske, Bosne i Hercegovine. Nela Hasanbegović dolazi iz Sarajeva, prvi put je u ovom delu Srbije, kako kaže da joj je zadovoljstvo upoznavati nove kolege iz sveta umetnosti i razmenjivati ideje, jer umetnost egzistira na komunikaciji.
Potrebna su druženja, potrebne su razmjene ideja, razmjene nekih novih saznanja, pogotovo u svijetu umjetnosti. Umjetnost je egzistira na komunikaciji, tako da uvijek zahtjeva i tu interakciju sa nekim drugim autorima i autorcima koji dolaze iz drugih zemalja, razmjenu nekih iskustava, tako da izuzetno su značajna. A vjerujem i za sam grad Prijepolje da uvodi i unosi određenu svježinu u samu kulturnu scenu grada Prijepolja. Nažalost, gledajući našu regiju, kultura je nekako na margini. To je stvarno žalosno, s obzirom da ako gledamo istorijski, imali smo izuzetno značajne periode u razvoju umjetnosti koje su izvršile utjecaj na neku evropsku umjetnost. Tako da je to stvarno žalosno, ali evo ovakvi projekti ipak ostavljaju nekakav taj tračak nade u nama da kultura uistinu ovdje neće umrijeti, nego da će nastaviti investirati i da ćemo nastaviti razvijati ove mostove suradnje i ovakve vrste projekata realizirati.
Za Slavka Živanovića iz Beograda kolonija je vrlo inspirativna za nastajanje dela koja će ostaviti kao legat kolonije.
Prolazio sam više puta posjećivao Mileševu i u suštini, s obzirom da sam iz ovogodišnjeg saziva, za ovih par dana ja već imam blagu viziju skulpture koja, u pitanju je monumentalna skulptura koja treba da bude postavljena u prostoru. Sa impresijama sam došao, ovdje sam ih samo upotpunio i počela da se formira slika te buduće skulpture.
Ovakva kolonija je vrlo značajna za nas umetnike i umetnost uopšte, kaže Svilan Stefanov iz Bugarske. Prioritet kolonije je sačuvati umetnost, a ovogodišnja kolonija Mileševa završava rad u nedjelju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Trnovit put prošao je akademski slikar Miralem Lalo Srkalović nakon što je uoči rata u Bosni i Hercegovini stigao u Austriju, ali i to je uspješno savladao. Umjetnik koji je sa porodicom živio u kamp Prikolici i za život zarađivao slikajući ulične portrete i ulice Graca, danas je vlasnik privatne škole slikarstva koju pohađaju i akademski slikari iz Austrije. Pripremio Alen Bajramović.
Miralem Lalo Srkalović rođen je u Tešnju, ali je od svoje pete godine živio u Goraždo. Nakon Drugog svjetskog rata njegov otac gradio je željezničke mostove u gradu na Drini i tako upoznao svoju suprugu. Poginuo je 1951. godine nakon pada sa mosta u izgradnji na rijeci Bosni, a Lalo sa majkom i braćom ostao da živi u Goraždo. Tada nije ni slutio da će Pribor za slikanje kojeg je dobio na poklon odrediti njegovu sudbinu. Sa suprugom Idom studirao je u klasi profesora Ismara Mujezinovića i učio od Berbera, Hoze i ostalih najboljih slikara bivše Jugoslavije. Bio je direktor Doma kulture i nastavnik likovne kulture u goraždanskim školama. Još prije 40 godina u Goraždu je pokrenuo likovnu koloniju u čijem su radu učestvovali najpoznatiji umjetnici iz bivše države.
Dolazili su recimo profesori sa Beogradske akademije, sa Sarajevske akademije, iz cijele Jugoslavije slikari, poznati slikari, Mom Antonović se boju dovoljda, Radin Komišević, Zuko Đumpro je dolazio dva puta, kraljevački slikari, mi smo sa kraljevom bili bratski grad, kruševački slikari, slikari iz Hrvatske, iz Dalmacije slikari. Tada je to bilo po imenima jedan vrlo visok nivo.
Onda je počeo raspad države u kojoj je živio, pa je uslijedio Lalov bolni rastanak sa gradom u kojem i danas njegovi prijatelji pamte suze na oproštaju. Vjerovao je da će se vratiti za nekoliko dana, ali u austrijskom Gracu ostao je do danas.
Mi smo prvo 3 mjeseca spavali kao prikolci, bez vode, bez WC-a, nisam mogao ispući to što za 2 male djece. Kiše su padale, recimo oće dijete u WC, ja sam držao vindjaku da dijete ne poksle, bio mokar sam.
Da bi preživio, radio je ono što najbolje zna.
Prve 2-3 godine sam stao na os. Prvo sam mislio, mogli odvrati za rat od portreta. Međutim, to samo može biti, recimo, gdje je masovni turizam, a grad nije neki turistički grad. Onda sam slikao sve što vidim, slikao grad. Onda smo počeli narudžbe, onda smo polako osnovali malu privatnu slikarsku školu.
Kroz školu je prošlo više od 1000 kandidata. Na kurseve Lala i Ide Srkalović dolaze i austrijski profesori i akademski slikari. Izgradili su veliku kuću i otvorili galeriju i atelje Artis. Srkalović je izlagao u Gracu, Parizu, Londonu, Salzburgu i Torontu, a za svoj rad dobio je i niz nagrada. I svake godine se vraća na likovnu koloniju Boje prijateljstva i Festival prijateljstva u Goraždu. Goražde smatra svojim gradom, pa i više od toga.
Domovinu nisam smatrao geografski. Domovinu su moji prijatelji koji su ostali. Meni je Goražde moja domovina. Ja sam rođen u Tešu. Ali Goražde je jednostavno, to se ne može objasniti, to treba objašnjavati.
Bosne će biti, ali pravne države još uvijek nema ovdje, kaže Srkalović. Političarima koji je vode nedostaje kvalitet i iskrenost. Možda je i stanje u Bosni i Hercegovini razlog zbog kojeg u svoju zemlju dođe tek povremeno, ali nada se pozitivnim promjenama koje bi vratile i njega i brojne druge Bosance i Hercegovce koji ljepšim čine život u gradovima Europe.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakratko ćemo na Crnogorsko primorje, odakle prizori stižu u cijeli svijet, zahvaljujući poznatim ličnostima koje tamo borave, a zatim objavljuju fotografije i zapise na društvenim mrežama. O slavnim osobama iz svijeta filma, muzike, sporta i drugih oblasti u narednih nekoliko minuta, zahvaljujući informacijama koje je prikupio naš dopisnik Srđan Janković.
Victoria i David Beckham sa djecom, latino pjevač Maluma te supermodeli Adriana Lima i Naomi Campbell su pripadnici svjetskog jet seta koji su ove godine u sklopu odmora posjetili Crnu Goru. Prethodnih godina Crnogorsko primorje je bilo domaćin teniserki Mariji Šarapovoj, bračnom paru Đoković, glumačkom paru Michaelu Douglasu i Catherine Zeta-Jones, Robertu De Niro, fudbalskom treneru Pepu Guardioli, nekadašnjem paru Brad Pittu i Angelini Jolie, te bahatom milioneru, kako su ga nazvali u medijima, Danu Bilzerianu. O njihovom provodu tokom posjeta se veoma malo zna, upravo iz razloga što je diskrecija ključni uslov za dolazak celebritija na određenu destinaciju. To nam je potvrdila Elena Ljiljanić, portparol hotela Porto Montenegro.
Što se tiče boravka naših gostiju, svih naših gostija, pogotovo VIP ličnosti, njihov boravak konkretno i njihove zahtjeve ne komentarišemo. Naš zadatak, odnosno svih zaposlenih u hotelu, je da na najljepši mogući način naslikamo sliku Crne Gore i da im njihov boravak u Crnoj Gori učinimo što ljepšim. Da u razgovoru sa našim zaposlenima prosto otkriju čari Boke Kotorske i Crne Gore, tako da oni najčešće borave u Perastu, u Kotoru, otkrivaju male privatne turističke sadržaje, a odlaze brodovima, odnosno malim privatnim gliserima sa vodičem koji na najljepši mogući način omogućava uvid u istoriju i legende Boke Kotorske.
Kretanje ljudi iz svjetskog jet seta kroz Crnu Goru se može prepoznati kroz njihove fotografije i videozapise koje objavljuju na društvenim mrežama, dijeleći ih sa milionima pratilaca. Tabloidi čiji paparaco uspije da se približi slavnim ličnostima također objavljuju fotografije, uz što idu i neprovjerene priče o zahtjevima svjetski poznatih ličnosti. Kada je riječ o hrani, svi gosti, a posebno VIP ličnosti, moraju biti zadovoljni. Elena Ljiljanić.
Svi gosti su mahom oduševljeni, tako da što mogu da vam kažem je da je glavna urednica Velvet magazina prokomentarisala da je večera koju je iskusila prošle godine i ove godine također kod nas jedna od najljepših koje je mogla iskusiti bilo gdje na svijetu. Tako da to smo onako od sebi pripisali kao jedan veliki kompliment.
Koliki je značaj i korist za crnogorski turizam činjenica da imamo povremene posjete najpoznatijih svjetskih ličnosti iz oblasti show biznisa, sporta i mode, koji dio odmora provode u Crnoj Gori. Direktorica turističke organizacije Kotor Ana Nives Radović kaže da to zavisi od više faktora, među kojima su koliko je VIP ličnost iznosila utiske kroz društvene mreže i koliko je dolazak jedne VIP ličnosti zauzeo prostora u medijima. Nives Radović smatra da je veća korist za crnogorski turizam kada o Crnoj Gori pišu časopisi o putovanjima, scene snimaju televizijske produkcije ili o destinaciji izvještavaju blogeri kojima se vjeruje.
Dakle, ako govorimo o nečemu gdje postoji želja za privatnošću tih osoba, onda čak ni vlasnici, recimo, tih hotela ili restorana ne koriste tu informaciju kao nešto u svom promotivnom karakteru. Tako da mnogo više nam danas u vremenu društvenih mreža, mnogo veću korist imamo onda kada svjetski poznati, priznati i renomirani mediji, prije svega iz svijeta turizma, pišu ili snimaju priloge o nama.
Na pitanje kako povećati prisutnost najpoznatijih u svijetu, da li marketingom ili čuvanjem autentičnosti prostora, Ana Nives Radović kaže da najplatežnija klijentela traži atraktivnost lokacije, nova iskustva i zaštitu privatnosti.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.